Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua și bine v-am regăsit, sunt Larisa Vasile aici în studioul Radio Reșița, începe jurnalul militar chiar acum și din păcate începem cu o veste tristă din poligonul Smârdan. Plutonierul Sebastian Șerban din batalionul 284 tancuri cu zavodă din Galați a decedat pe timpul activităților de instruire în cadrul unui exercițiu de conducere a tancului fără trageri de luptă când coordona manevrele de deplasare ale unui tank. Militarul avea 35 de ani, era angajat al Ministerului Apărării Naționale din anul 2008 și era căsătorit. Ne exprimăm profundul regret pentru tragicul eveniment. Ora 13:23 de minute acum, în câteva secunde, actualitatea militară prezentată de Camelia Stroiu de la Jurnal Militar Brașov.
Actualitatea militară.
În contextul evoluției situației de securitate din Ucraina și din regiunea Mării Negre, ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu a avut o convorbire în sistem videoconferință cu omologul ucrainean Oleksii Reznikov. Ministrul român a reiterat solidaritatea cu poporul ucrainean, precum și susținerea totală și necondiționată a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în granițele recunoscute la nivel internațional. De asemenea, ministrul Vasile Dâncu a mai avut o serie de întrevederi cu omologii săi din state membre NATO, dintre care amintim întâlnirea cu ministrul apărării din Belgia, Ludivin de Donde, cu prilejul vizitei contingentului militar belgian în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu, dar și pe cele bilaterale cu miniștrii apărării din Canada și Lituania cu ocazia participării în data de 16 martie la reuniunea extraordinară a miniștrilor apărării din statele membre NATO. Evenimentul a avut loc la cartierul general al NATO de la Bruxelles și s-a desfășurat pe fondul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, concentrându-se pe evoluțiile conflictului armat împreună cu implicațiile acestuia la adresa Alianței. Reuniunea a fost prezidată de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.
NATO will not tolerate any attack.
NATO nu va tolera niciun atac asupra suveranității sau integrității teritoriale a aliaților. Ne-am activat deja planurile de apărare pentru a proteja alianța, ne-am crescut gradul de pregătire și am dislocat trupe de pe ambele maluri ale Atlanticului. Acum există sute de mii de forțe aflate în alertă sporită în întreaga alianță, 100 de mii de soldați americani în Europa și aproximativ 40 de mii de soldați sub comanda directă a NATO, majoritatea în partea de est alianței, sprijiniți de puternice forțe aeriene și navale și de apărare antiaeriană.
Luni 14 martie, la sediul statului major al forțelor terestre, a avut loc o întrevedere între șeful forțelor terestre române, generalul major Iulian Berdilă, și omologul său britanic, generalul Mark Carlton Smith. Întrevederea a urmărit identificarea oportunităților de colaborare în cadrul structurilor NATO dislocate în țara noastră, precum și evaluarea și dezvoltarea relațiilor de cooperare prin continuarea participării la exercițiile bilaterale și multinaționale la nivelul forțelor terestre. Generalul major Iulian Berdilă.
Parteneriatul pe care noi, forțele terestre române, l-am dezvoltat cu militarii armatei britanice este unul recunoscut și este unul care a produs rezultatele necesare menținerii unui set de capabilități relevante în regiunea Mării Negre. Aș aminti pe linia instruirii cu partenerul britanic, în special această cooperare dintre comandamentul Corpului de Reacție Rapidă Aliat și comandamentul Corpului Multinațional din Sud-Estul Europei, o platformă de cooperare care pe noi, militarii forțelor terestre, ne face mândri că putem contribui la realizarea unei asemenea capabilități.
Programul șefului forțelor terestre al Marii Britanii în România a mai cuprins întâlniri cu secretarul de stat Simona Cojocaru, șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, și vizite la sediul comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est și Universitatea Națională de Apărare Carol I din București, generalul Mark Carlton Smith.
I'm extremely
Sunt extrem de încântat să fiu aici pentru a discuta în următoarele două zile potențialul viitor pe care relația noastră îl oferă ambelor armate și pentru a împărtăși percepțiile și perspectivele noastre asupra consecințelor și implicațiilor invaziei ilegale și imprudente a Rusiei în Ucraina, dar și să discutăm despre modul în care am putea evidenția împreună importanța atât a apărării cât și a descurajării în sprijinul alianței. Vedem multe oportunități privind prioritățile importante referitoare la modernizare și transformare care sunt necesare pentru ambele armate în timp ce ne confruntăm cu noile provocări asociate războiului epocii digitale și informaționale.
România devine una dintre primele țări în care se află producția de tehnică și echipamente militare moderne prin semnarea unui acord de joint venture între Uzina Mecanică București și General Dynamics European Land Systems România privind producția de transportoare blindate Piranha 5. Valoarea acordului este de aproximativ 297 de milioane de euro, iar producția vizează realizarea vehiculelor blindate pentru Armata României, dar are ca obiectiv și piața de export, în special în țări precum Slovacia, Cehia sau Bulgaria. O întâlnire între experți din Ministerul Apărării Naționale și o delegație constituită din specialiști ai Agenției Europene a Apărării și Statului Major Militar al Uniunii Europene a avut loc joi, 17 martie, la București. Reuniunea specialiștilor a vizat în principal analiza planurilor naționale de investiții în domeniul apărării, capabilitățile militare puse la dispoziție de statele membre pentru operații sub egida Uniunii Europene și stadiul implementării proiectelor de dezvoltare a capabilităților militare defensive.
Mulțumesc, Amelia Stroiu. În plus, menționez că șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit vineri, 18 martie, la sediul Ministerului Apărării Naționale cu șeful Gărzii Naționale a statului american Alabama, generalul major Cheryl Gordon. Întrevederea a avut loc în contextul vizitelor de lucru pe care le efectuează în unități militare din România în perioada 9-20 martie. Acum rămânem tot în zona de știri, dar de la malul mării, prin telefon, este colegul meu Bogdan Dinu. Bună, Bogdan!
Română, Larisa! Bună ziua și celor care ne ascultă la Radio Reșița, nu? Vă spun aici, de la Marul Mării, cu o vreme însorită, dar rece. Sper să se încălzească de săptămâna viitoare, când o să mă îndrept spre sud, o să pun cap compaț, cum spun marinarii, pe insula Creta din Marea Mediterană.
Bogdan, asta voiam să te întreb. Te pregătești de plecare, dar nu pe uscat. Ne vom auzi de pe mare în curând. Despre ce este vorba și ce înseamnă pregătirile pentru această plecare?
Da, Larisa. Uite, trebuie să spun, pe data de 24 martie, adică joi, acum, nava școală Mircea va pleca din Portul Militar Constanța în primul marș de instrucție internațional din 2019 până acum, pentru că, să știi, în ultimii, iată, 3 ani nu am mai efectuat marșuri internaționale, a fost și pandemia, nava a intrat și de două ori în șantier. Acum, în cele 57 de zile în care se va afla pe mare, velierul simbol al forțelor navale române, să știi că va face escale în 5 porturi din Grecia. În Suda va fi prima, în insula Creta, în Franța la Sete, la Sete, este un oraș micuț la Marea Mediterană, în Spania la Castellon, în Italia la Napoli și în Turcia, cu voia ta, la Istanbul, și va reprezenta, să știi, România și la două prestigioase festivaluri maritime, de mai mică amploare, este adevărat, cum spuneam, la Sete în Franța și la Castellon în Spania, dar este pentru prima dată când nava școală Mirce ajunge și în aceste două porturi. Și ca ultimă informație, așa, nava școală Mircea va reveni acasă pe data de 17 mai, chiar în ziua în care o să sărbătorească, îți vine să crezi sau nu, 83 de ani de la intrarea în serviciul marinei române. Acum, Larisa, dar stai așa, vreau să te întreb. Tu ai urcat vreodată la bordul navei sau ai navigat?
Uite, eu voiam să te întreb pe tine dacă ai mai fost cu nava școală Mircea pe mare. Eu nu am fost. Nu am
Eu am mai fost, Larisa, am mai fost, nici nu mai știu de câte ori, 7-8 ori, 7-8 voiaje, probabil cam un an jumate sau 2 ani din viață mi-am petrecut la bordul navei, petrecut în foarte frumos, vreau să spun. Dar uite, n-ai fost, dar o rezolvăm și pe asta, o trec pe lista anul ăsta sau la anul, sper să ajungi la Constanța, să urci măcar pe această navă deosebită.
Mulțumesc.
Acum, în acest prim marș de instrucție, da, hai să spun, se află elevii de anul întâi ai Școlii Militare de Maiști Militare a Forțelor Navale, care s-au îmbarcat încă de luni. în vederea, să spunem, efectuării pregătirilor premergătoare marșului de instrucție internațional de anul acesta. Va mai fi un marș, se va derula începând cu data de 4 iunie până la 1 august, iar la bord atunci se vor afla studenții de la Academia Navală, pentru că vreau să spun, acesta este scopul navei Școală Mircea, unul dintre scopurile sale, pregătirea instrucției a cadeților, viitorilor marinari din Forțele Navale Române și, desigur, cu a doua misiune secundară, dar la fel de important este vorba de reprezentare națională. Noi reprezentăm România în toate porturile de escală.
Deci, practic, nu o să stai degeaba acolo, nu o să te plimbi și o să ai grijă de răul de mare. O să ai treabă multă.
Contrar a ceea ce crede multă lume, chiar și după atâția ani că pleci într-o vacanță, nu este vorba de nimic despre așa ceva. E foarte mult de muncă, mai ales că trebuie să asiguri, să spunem, mediatic și pe partea de radio și de televiziune și de presă scrisă și așa mai departe. Și nici viața la bord, să știi că nu este chiar atât de ușoară. Nava va pleca într-o perioadă atipică. De obicei pleca vara. Uite că pleacă în luna martie. Iar Marea Egee și Marea Mediterană nu este prietenoasă în aceste luni de primăvară. Este capricioasă, ca să spun așa. Revenind la viitorii maestri militari de marină, ce fac ei acum la bord cu 10 zile înainte? Păi, în primul rând, se acomodează cu viața la bordul navei și deprind regulile, să spun așa, după care se coagulează un echipaj, pentru că trebuie să se obișnuiască cu nava. Nu e chiar așa simplu, te urci pe navă și ai plecat, pentru că asemenea numeroaselor generații predecesoare, și au fost multe, să știi, cadeții dorm în hamac în continuare, iau masa sub punte în cazarma 3, tot acolo participă la cursuri și fac de asemenea, au făcut deja, iată, în primele 4 zile, primele urcări în arboradă, la o înălțime mai mică, ulterior vor urca sus până la 45 de metri. Am un scurt reportaj de la navă, miercuri am fost acolo, Larisa, îți propun să-l ascultăm. Și înainte de a încheia, pentru că știu că nu o să mai revin, îi salut pe ascultătorii de la Reșița. Noi o să ne mai auzim și pe seară la Radio Timișoara. Îi invit și pe cei care ne ascultă acum să ne urmărească și la Radio Timișoara. Acolo o să abordăm mai multe subiecte. Iar ție, ce să zic, țin-o tot așa, Larisa.
Mulțumesc, Bogdan, să ai pe line și să ne auzim cu bine. Acum ascultăm materialul pe care l-ai pregătit.
Sunt capitan Nazare Marius, comandantul batalionului de elevi al Școlii Militare de Maestri Militare a Forțelor Navale. Sunt comandantul și prietenul lor. Sunt bucuros de faptul că au entuziasm și își doresc cu toții să participe la acest marș.
Cum s-au adaptat la condițiile, să spunem, mai spartane? Somnul la hamac, mult de lucru, chiar și în arboradă. Pe un vapor condițiile sunt altele și mai ales pe un velier școală.
Lucrurile diferă total față de ceea ce sunt obișnuiți ei. Până să ajungem aici, i-am prevenit oarecum, i-am informat pe fiecare cam în ce vor consta condițiile de cazare, respectiv de trai pe o navă velier, s-au adaptat. Avem 94 de elevi la bord, cu care cu siguranță vom merge în voiaj. Din cei 94, 14 sunt fete, cazărmile în care locuiesc sunt separate, de asemenea, grupurile sanitare sunt separate, în cap au spațiu suficient.
Sunt stemată Elena Georgiana, elev fruntaș al Școlii Militare de Maestri Militare al Forțelor Navale, amiral Ion Murgescu, Constanța. Primul sentiment pe care l-am avut când am urcat pe navă a fost unic, o să-l țin minte cu siguranță toată cariera. Sunt sigură că vom căpăta experiență multă, ne vom dezvolta foarte mult personal și ne va ajuta foarte mult. Am învățat deja noduri, am învățat multe într-un timp foarte scurt. Câștigăm experiență în primul rând, să aplicăm teoria de la școală în practica marinărească. Să fim mai uniți când ieșim despre bordul acestei nave, să ținem minte, amintirile o să rămână, sentimentul greu de aici poate o să treacă.
Radio Reșița. Reșița.
că ți-ai uitat cheile pe masă.
Ora 13 și 38 de minute, sunteți pe frecvența Radio Reșița. Jurnalul militar continuă cu rubrica Subiectul săptămânii. Ministrul Apărării Vasile Dâncu a participat miercuri la Bruxelles la o întâlnire extraordinară a miniștrilor apărării din NATO. Cum a fost, aflăm din interviul telefonic realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar, Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, vă mulțumim pentru că ați acceptat să intrați cu noi.
E o mare bucurie și pentru mine să mă întâlnesc pe unde cu ascultătorii dumneavoastră.
Probabil că ați observat și dumneavoastră că în aceste zile, destule deja, se strâng destule zile de când a început războiul în Ucraina, oamenii se uită cu alți ochi către armată, se uită cu mai multă speranță, cu încrederea că lucrurile nu pot avansa mai mult decât se întâmplă la estul Alianței. Și iată, dumneavoastră v-ați deplasat la la această întâlnire extraordinară a miniștrilor din Alianța Nord-Atlantică, a miniștrilor apărării, la cald, pentru că de-abia ați ieșit din prima rundă de întâlniri. Care sunt lucrurile care s-au discutat și dacă vă dau speranța aceste lucruri?
Da, astăzi am avut două sesiuni destul de complexe despre modul în care trebuie să ne organizăm ca pe viitor să nu mai avem surprize strategice cum a fost acest atac al Rusiei în Europa totuși, și s-a discutat despre Ucraina. A fost prezent ministrul apărării din Ucraina, Reznikov, printr-o teleconferință. Evident, au fost prezente asemenea și invitații, cei care nu sunt membri NATO, dar sunt partenerii noștri, cum este Finlanda, Suedia. Au fost prezente, evident, și secretarul Austin din partea Statelor Unite, din partea zonei militare a NATO, a fost și din partea Uniunii Europene. În această situație s-a reiterat sprijinul pentru Ucraina și, evident, nevoia de a participa cât mai mult la sprijinul Ucrainei, a Republicii Moldova, Georgiei și țărilor de pe flancul estic. Rolul pe care țări ca Polonia, România, Slovacia sau țările baltice l-au în această zonă pentru a consolida flancul estic, pentru managementul fluxurilor de refugiați și sprijinul de care au nevoie pentru ca să fie în continuare puternice, să aibă o reziliență destulă pentru a primi, a sprijini Ucraina și a primi refugiați.
Este o figură foarte frumoasă pe care o face, iată, poporul român în această relație cu refugiații ucrainieni. În același timp, opinia publică din România este foarte îngrijorată. Sunt convins că dumneavoastră, dincolo de funcția publică de ministru al apărării, aveți oameni apropiați, aveți oameni poate din familie, care v-au întrebat cu aceeași înfrigurare cu care ne-au întrebat și pe noi ceilalți care mai aveam legătură cu armata: vine sau nu vine războiul peste noi? Care este pericolul real? Dincolo de întâlniri, de documente, pe care le-ați amintit mai devreme. În condițiile în care vin trupe aliate din ce în ce mai multe și la Cogălnicianu și în toate bazele militare, suntem într-o situație de îngrijorare, dar nu de nesiguranță, bănuiesc.
Este logică această nevoie a oamenilor de securitate, este logică neîncrederea, promisiunile pe care Rusia le face acum că Ucraina este singura lor problemă. Este logic ca oamenii să se îngrijoreze cu privire la situația economică sau la situația de securitate a României, dar ceea ce am discutat la a doua sesiune a fost tocmai întărirea flancului estic, trecerea la o nouă postură NATO în această zonă, se trece evident trecerea la postura de apărare după ce a fost activată forța de răspuns, înseamnă că flancul estic va fi întărit într-un mod accelerat. Era un proces care era pe termen mai lung, dar acum, așa cum ați văzut, avem deja un battle group, un batalion de luptă care are Franța ca națiune cadru. S-au anunțat participarea Belgiei, Olandei, de asemenea Belgia și Olanda au adus deja oameni în România. Portugalia ne-a anunțat că va contribui cu trupe. Italienii au dublat numărul de avioane, forța aeriană pentru poliție aeriană. Nemții au adus Eurofighter în România, deja dublându-și de asemenea prezența. Deci este o preocupare vie în a asigura securitatea României. România nu este singură. România este partea NATO și a primit și aici toate aprecierile pentru modul în care s-a pregătit pentru a primi trupe străine, pentru a face toate lucrurile ca trupele care sunt venite pe teritoriul nostru să intre continuu în aplicații cu Armata României, să lucreze împreună la antrenamente. Deci totul se desfășoară într-o dinamică extraordinară. Oamenii pot să stea liniștiți din această perspectivă. Nu există niciun semn că ar putea fi atacat un teritoriu NATO. Încă o dată toate țările NATO, Statele Unite, prezente aici prin secretarul Lloyd Austin al III-lea, au reiterat încă o dată hotărârea de a apăra orice centimetru din țară NATO, așa cum s-a vorbit și înainte. Dar noi nu suntem în această situație. Sigur că ne îngrijorează faptul că avem un război în zonă, faptul că avem fluxul de refugiați care vor fi din ce în ce mai puternice, dar dincolo de aceste lucruri, vreau să spun că nu există nicio fel de informație sau nicio îndoială cu privire la faptul că NATO nu va intra în această perioadă într-un conflict militar cu Rusia. Nu este în interesul nimănui să pornească al trei la război mondial, așa încât sperăm că prin demersurile diplomatice se va opri și acest conflict din Ucraina și că va fi și mai sigur această situație a noastră de securitate din zonă. Se va întări continuu flancul estic de la Marea Baltică la Marea Neagră și principala hotărâre care este pe cale de a se lua la viitorul summit NATO probabil este aceea a permanentizării prezenței pe teritoriile țărilor de pe flancul estic a unor battle grupuri, a unor forțe multinaționale care să dea siguranță și în același timp continuitatea în ceea ce privește securitatea națională și apărarea în această zonă. A fost desmințită orice propagandă rusă care spunea că nimeni nu va ridica niciun deget pentru a apăra teritoriile din Est. Se vede că solidaritatea este reală și ceea ce s-a mai văzut și astăzi, foarte multe țări au anunțat deja creșterea procentului, ajungerea la 2% din PIB. Noi românii am anunțat 2,5% din PIB, au mai fost și alte țări care au anunțat deja creșteri importante pe lângă evenimentul major care a fost anunțul Germaniei de a aduce o mare contribuție, 2% din PIB-ul Germaniei pentru apărare colectivă.
Vorbeați mai devreme, domnule ministru, despre diplomație, anticipând cumva ceea ce vroiam să vă rog să spuneți la sfârșitul interviului. Acum ceva timp am vorbit, erați tot la o întrunire NATO foarte importantă și spuneați atunci că dumneavoastră, dincolo de faptul că sunteți pasionat de istorie, faceți istorie chiar în momentul ăla împreună cu colegi din Europa, istorici. Iată că atunci era pace, acum este război. Credeți că și acum veți face istorie împreună cu NATO prin stoparea acestui război și prin permanentizarea securității mondiale până la urmă?
Sigur că lumea nu va mai fi în viitor așa cum a fost. Este o frază care se spune adesea, dar de data asta chiar așa va fi. Suntem o schimbare de lume în acest moment. Acest război neașteptat, pentru că până la urmă toată lumea a avut speranța că se va ajunge la un consens și nu se va ajunge la un război de asemenea amploare. Din păcate s-a întâmplat. Diplomația încă mai poate să facă minuni, se caută pacea peste tot până la urmă. sperăm că această pace va aduce cu sine și o nouă gândire despre viitor, o nouă gândire legată de securitate, o nouă gândire legată de descurajarea tuturor celor care ar putea la un moment dat să amenințe pacea și prosperitatea lumii. O reinvestire umanistă, să spunem, a sistemelor noastre de dezvoltare socială, politică și garanții pe care întreg sistemul mondial trebuie să și le ia, că nu vom mai ajunge în această situație. Dilemul al treilea ar trebui să fie unul mai degrabă spiritual decât unul în care să avem aceste bătălii pentru spațiu vital sau pentru împărțirea lumii. Ceea ce credeam că a trecut de mult vin dintr-un secol care și într-un mileniu care a apus. Sperăm într-o nouă eră și sperăm într-o era păcii și aceasta ar fi adevărata istorie pe care am putea o face.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vasile Dâncu, invitat la Subiectul Săptămânii. A fost ministrul Apărării Naționale. Vă mai așteptăm la radio. Mulțumesc!
Mulțumesc, Cristian Dumitrașcu. Încheiem ediția de astăzi cu ultima rubrică, dar așteptată de noi, cei de acasă, așadar vești de la militarii români aflați dincolo de granițe în misiunile internaționale, rubrica realizată de Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Începând cu anul 2015, România participă în cadrul misiunii de pregătire a Uniunii Europene, European Union Training Mission, la implementarea eforturilor europene de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. Această misiune are drept scop oferirea de asistență autorităților Republicii Centrafricane pentru reconstituirea sectorului național de apărare, grav afectat în ultimul deceniu de instabilitate și de acțiunile grupurilor armate. Desfășurarea acestei misiuni se face pe trei axe, la nivel strategic, operativ și tactic. Locotenent colonelul Olimpiu Golea, observator militar în Republica Centrafricană.
În Republica Centrafricană, în Bangui, unde suntem noi dislocați, nu există atacuri, dar au fost incidente și tot timpul planează acest risc. Sigur că da, există tot timpul informații despre grupuri armate care vor să pună presiune pe instituțiile statului. Rămâne imprevizibil.
De la Ecuator ne îndreptăm spre Europa, mai precis în Polonia, acolo unde acționează Gheparzii de Fier. Militarii contingentului românesc au participat zilele acestea alături de aliații grupului de luptă, cât și de militarii Brigăzii 15 mecanizate din Polonia la exercițiul Puma 22. Poligonul South Hills, aflat în proximitatea bazei de antrenament Bemovo-Piske, a fost locul de desfășurare al acestei acțiuni. În cadrul exercițiului tactic cu trageri de luptă au fost folosite și aparate de zbor de tip F-16 Fighting Falcon și Mi-24 Hind. Experiența dobândită pe parcursul celor 5 luni de misiune și-a spus cuvântul. Artileriștii antiaerieni dobrogeni, reușind să angajeze cu precizie și rapiditate toate țintele aeriene materializate de plutonul de aruncătoare al aliaților americani. Rămânem pe bătrânul continent și coborâm în Balcani, mai precis în Bosnia și Herțegovina. Acolo unde în cadrul rezervei intermediare pentru operații EUFOR Althea acționează și compania formată din 133 de militari ai batalionului 22 infanterie romanați din Caracal. Dislocați la începutul lunii martie, Scorpionii Verzi desfășoară misiuni în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate în Bosnia și Herțegovina. Alături de compania românească au fost activate companiile de rezervă din Bulgaria, Slovacia și Austria. Locotenentul Andrei Murariu, comandantul companiei de infanterie din cadrul rezervei intermediare pentru operații EUFOR Althea.
Dislocarea noastră s-a făcut atât cu personal cât și cu tehnică militară. Spre exemplu, vehicule blindate de trupe, autospeciale OD, camioane. O parte dintre vehicule, în special cele ușoare, au fost transportate pe cale rutieră, pe roți, iar celelalte pe trailere. Am reușit să trecem peste faza de integrare până acum. Totul s-a organizat prin sprijinul plutonului deja dislocat aici și a comandamentului batalionului.
Încheiem rubrica misiunilor internaționale cu o veste tristă. Plutonierul adjutant Gabi Victor Roman, aflat în misiune în Kosovo, a decedat luni 14 martie din cauza unor afecțiuni medicale. În vârstă de 43 de ani, militarul român acționa în cadrul misiunii KFOR și urma să se întoarcă în țară în luna aprilie. Trupul neînsuflețit al camaradului nostru a fost adus în țară, ceremonia militară de repatriere având loc la baza aeriană Boboc. Veteran al teatrelor de operații din Irak și Afganistan, plutonierul adjutant Gabi Victor Roman era angajat al Ministerului Apărării Naționale din anul 2000.
Aici se încheie ediția de astăzi a Jurnalului Militar. Eu sunt Larisa Vasile. Să ne auzim cu bine. Rămâneți cu Radio Reșița.